Dobrodošla v podkastu Darovi materinstva, v katerem se tedensko pogovarjam z mamicami o izzivih in radostih materinstva, da lahko ti bolje razumeš sebe in z večjo lahkotnostjo ter zaupanjem hodiš po svoji poti. Tvoja gostiteljica sem Lara Kasteljic. Pred teboj je 22. epizoda, v kateri se pogovarjam s Polono Schmitzberger. Polona je mama 11-letni deklici in 2-letnemu sinu. Preden je zanosila v drugo, se je odpravila na pot raziskovanja sebe in sveta okrog sebe. Iz športnega duha se je poglobila v svet celostnega zdravja, odkrivala pomen resnične ženskosti ter se je naučila duhovni svet povezati s fizičnim, povezati dušo s telesom z namenom pristnega in polnega življenja. Danes deluje kot mentorica, zdravilka in predavateljica, ki ženske vodi nazaj k svoji izvorni naravi. Če te zanima Polonino delo, je njen kontakt v opisu epizode. Če danes ta podcast poslušaš prvič, te povabim, da se na podcast naročiš na eni izmed aplikacij, naprimer Google Podcast, Spotify ali pa Apple Podcast. V aplikaciji imaš pregled nad vsemi epizodami, lahko se naročiš na obvestila ob izidu nove epizode ali pa posamezno epizodo shraniš na svojo napravo. Poleg tega je enostavno, da podcastu prisluhneš med pomivanjem posode, med počitkom, na sprehodu ali pa med vožnjo. In kot drugo bi te povabila, da obiščeš spletno stran matinarava.si in se prijaviš na mesečni novičnik, ter si prebereš več o knjigi in kartah Mother Nature, ki opisujejo 42 načel materinstva in so ti v dnevno oporo ter navdih na tvoji poti. Pred nami je še vedno materinski dan. Zato je poštnina brezplačna za naročila do 26. marca, če bi želela s knjigo ali kartami presenetiti sebe ali svojo prijateljico. Dobrodošla, Polona, pozdravljena.
Ja, zdravo, Lara. Hvala, da si me pripeljala sem.
Ja, se moram zahvaliti neki ženski, ki te je predlagala, tako da jaz sem zelo vesela vsakič, ko mi date namig, koga si želite poslušati, ker potem imam vsak teden zanimivo sogovornico in Polona je tudi ena izmed njih. Ki me je prej vprašala, in kdo me je predlagal? In sem rekla, nimam pojma, veš, to je to, kaj smo kompisala. Tako da, Polona, ja, mogoče sem za začetek poveš, kako se počutiš, kaj ti danes dogaja?
Veš, da sem zelo fajn, veselila sem se tega pogovora in v bistvu tako malo na trenutke z distance, pa opazujem življenje, na trenutke sem direkt sred viharja, ampak na splošno, če potegnem črto, sem optimistka in pričakujem sonce vsak dan.
Super. Tudi ti imaš dele sonce, vidim, tako da te spremlja. Super. Pa da kar začneva s tvojo zgodbo. Ja, kakšna je tvoja zgodba materinstva? Kaj se ti je zgodil? Kaj ti je prineslo?
Ja, v bistvu v zgodbi sta dve, s prvim otrokom, s punco, in z drugim otrokom, ki je fantek. In če ju primerjam, ju ne morem, ker sta popolnoma dve različni sliki, dve različni obdobji maš življenji, bi lahko rekla. Ta prva nosečnost, materinstvo je zdaj že 11 let od tega. In je bilo tako, zelo telesno, med nosečnostjo bila noro aktivna, gibalno, vodila še vse možne vadbe, ki sem jih takrat vodila, pilatese, ok, vsaj aerobik nisem, pa sem samo pilates, nisem je dal vstati, ne, vem, da sem imela tudi strah, da se ne bom zredila, ali karkoli, tako, ma ne vem, pač nisem bila zrela v tem smislu, ne? In tudi porod, ja, če vsaka rodila, bom pa še jaz, ne? Slah se nisem nekaj, kaj dosti pripravljala, razen tist, kar je v okviru države, ne, da greš na predavanja, ampak tisto je tako zelo tehnično, ne? In ja, seveda se je zgodil porod, ki me je kar precej tudi telesno poškodoval. Zelo sem bila raztrgana, zelo sem bila pač v zelo nelepem spominu. Mi je ostal ta porod, po katerem sem okrevala še zelo velik let. Tudi dejansko zaradi vseh teh šivov sem šepala še dolg časa. Skratka, ni bilo fajn. In sem rekla, če bom še kdaj imela kakšnega otroka, bom imela dulo, bo porod čist drugačen in vse. Ne? In takrat se je že začel. Ne? Se pravi, si moraš imeti v življenju neko bolečino, da te premakne, jaz mislim. Ne? Ali je to bolečina v telesu, ali je bolečina v odnosih, ali je bolečina, ne vem, na področju denarja, posla, česarkoli, ampak bolečina je še vedno tista, ki nas premakne naprej, ne, in zbudi. Tako da, dejansko, jaz sem si še zelo želela imeti še enega otroka, ne, ampak seveda, ne, nisem sama za to, tako da so bila usklajevanja tudi še z možem in pač je mogel prideti pravi čas, ne. In da sem jaz tudi v bistvu bila učenka potem te moje hčerke v smislu, kako se iz samega tega gibalnega dela življenja. Jaz sem bila športnica, ne, 15 let sem trenirala rokomet na vrhunskem nivoju in pošla potem direkt v vodanje različnih vad. Skratka, skozi sem bila spuščen balon. In mi ona v bistvu, ona, potem se ji pri 4 letih so se ji pojavile zelo močne alergije na mleko, na jajca, na moko, na nidani. In dejansko je bilo treba čez noč se aktivirati v nekaj, ne? Ker testi niso nič pokazali, ona je imela pa krvave, madeže, pike, mislim, prav bogica je bila, ne? In sem rekel, nač, zdaj pa čas, da najdemo tlele nekaj, ne? Tako da najprej je bila bioresonanca, da sploh sem videla, kje, kam se usmeriti. In potem zamenjati kuhno, ne? Če sem prej bila totalen, ne vem, laik v kuhni, se je potem to začelo spreminjati, ne? Ker sem bila toliko omejena z nekimi, z izbiro tega, iz česar bom ustvarjala, se je to izkazalo za fajn, ker sem pol dejansko začela ustvarjati take jedi ali karkoli, ne, da se je tudi naša celotna prehrana spremenila, ne samo za njo, ampak tudi za naju dva, ne, z možem. In smo dejansko, hči je v enem letu se čist očistila, posledica tega je bila pa tudi, recimo pri men, nos sem je po 30 letih čudežno odmašil, ko sem nehala kraje mleko piti, ki pač zasluzitelo, ne, tisto pasterizirano. Potem sem, ne vem, toliko enih stvari, ki sem jih imela prej za samo umevne, ki mi pacajo, slabijo organizem, se kar naenkrat očistili in kada bi telo na novo zadihalo, ne, se pravi, to je tisto, ko sem rekla, kakšna učenka sem postala dejansko zaradi te hčerke svoje, ne. In iz tega je v bistvu se nekako to življenje v telesu, se pravi, da je gibanje dobilo še ono drugo komponento, hrano, ki vidiš, da, ne vem, če to razmerje primerjaš, da je gibanje, ne vem, 20%, hrana pa 80, če ostajeva samo v tem spektru, ne, koliko se je spremenilo vse s tisto podporno hrano. In potem vidiš, ko krakaš naprej, pol te pa začnejo zanimati kar ena druge stvari, ker kada bi se ti nekaj odklenilo v življenju, kar je dolg časa čakal, da se odklene, kar tisto, kar je res tvoje, ne, kar si prišel sem narediti, ne, pač tisto neko poslanstvo in si tako začel odklepati v bistvu področje duha, ta energetski svet me je blazno potegnil, ker po eni strani sem bila ekstremno telesna, še vedno sem tako fizična, ampak po drugi strani me pa noro privlačilo vse, kar je bilo pa čudenega, tako rekoč, zelo duhovnega, magičnost, mistika, to me je zelo privlačilo, ne? In pač kreš za tem, ne? In so se začele knjige in delavnice, vse možno, spoznavaš nove ljudi, nova znanja, nova zavedanja, dejansko greš v širino in v globino hkrati, ne? In je bilo v bistvu tudi to, se je bilo po eni strani težko, ne, kar naenkrat te povleče tukaj ene stvari, da si svojim postaješ malo čuden. In dejansko iz te skrbi, če z njihovega vidika gledamo, iz te skrbi, kaj, kam gre, kaj se dogaja, ne, a jo bomo zgubili, kaj zdaj, kaj se dogaja, ne, slišiš marsikero, tako nekaj ti ni lih spodbudna, ampak me je toliko gnal naprej v raziskovanje, kaj pa pomeni duša, kaj pa pomeni energije, kaj tukaj zadej, ne, prav ni mi dal miru, ne, in sem res korank raziskala, se učila, poglabljala, da se je šele zdaj viden, kakšna slika, kakšna celota se ustvarila, ne, ker mi nismo samo fizično telo, ampak smo tudi čustva, pa smo um, pa smo energija, ne, pač več teles nas sestavlja in mi je bilo, znam, kjera beseda, ampak me je gnal pač, da vse to odkrijem in povežem, ne, in so se mi zgodili, ne vem, duhovno vodstvo, se učiti, kako kanalizirati, pa, ja, stojna ena stvar, ne, ampak v bistvu pa vidim, da je bilo vse to potrebno in pomembno, da sem spustila ta fizični nivo mal bolj in se začela umirjati in šla bolj vase, se spoznavati, iz tega svojega nahrbtnika metati ven tist, kar pa res ni moje, ne, kar je bilo priučen ali od družine ali iz okolja, ne, neke norme, neka prepričanja, da sem videla, da to sploh ma nikoli ni bilo moje, ne, in se sploh, zdaj, če pogledam, mi je bilo čuden, da sem lahko toliko let delovala na ne moj način, ne, in sej sem se tudi temu primerno zelo iztrošila, bila tudi zelo, zelo taka bolehna, v bistvu, kronične bolezni, vse sorte, ne, ampak pol, ko začneš iz tega svojega nahrbtnika, ko ga odpreš, pa vidiš, kaj sploh ni moj, kaj mogoče, pogojno, ko začne teža odpadati z tebe, ne, kako res lažje korakaš pol v življenju, ne, ko sem se počutila na momente, kada imam na sebi, ne vem, eno volneno jopo od svoje prababice, pa ene težke škorne od prapradetka, pa ne vem, zavita v ne vem kaj od države ali pa od šolstva, ne, vse tist, kar ni, ne. Tako da potem, ko sem v bistvu naredila eno prvo tako čistko, se je pa začel nekako poklapljati v bistvu, da sem bila telesno in mentalno in tako nekako godna za drugo nosečnost. Sem spravo besedo izbrala, ne?
Ja.
Ker vidim, da tale mulč, ne, ki zdaj le, ki bo 2 leti star, fant, da pa prinaša čist neko novo zgodbo. V bistvu je začel prinašati k men že s tem, da sem se začela povezvati sabo in iti na to pot odkrivanja sebe in je bila že nosečnost, čist druga. Mislim, jaz sem se pri obeh nosečnostih ful dobro počutila, ogromno energije imela, seveda na različne načine, pa z bistveno več modrosti v drugo, ne, se logično, tudi starejša, 9 let kasnej. In sem se ogromno povezvala s tem otrokom že preden sem zanosila in potem v nosečnosti, tako da dejansko sva imela konstantno povezavo ali pa dialoge, lahko rečem, kjer me je tudi on usmeril. Pač to je ta energetski nivo, ne, ki se mi je odklenil, malo bolj lahko rečem. In sem bila dejansko pomirjena. Sem vedela, da je vse ok, vedela sem, kaj rabi on, kaj rabim jaz. In tudi nisem šla, jaz sem bila že, ko sem rodila, sem bila pol 40 let stara, čez par dni, se pravi, sem bila že čez on starostni limit in bi mogla iti, mislim, priporočeno bi bilo še nekaj dodatne preiskave, pa če se s otrokom v redu. Ampak sem toliko zaupala, da sem pač nisem šla na dodatne preiskave, čeprav sem tudi pol videla, kakšen pritisk je to strani ginekologa. Se ga razumem, ne? Pač on da ne bi odgovarjal za me, ne? Ampak jaz sem vedela, da je vse ok in pač nisem šla. No? Sem bila zelo pomirjena, celo nosečnost in na porod sem se prepravljala pa tako, da sem šla k moji najljubši duli, kjero sem že pocahnala, že po prvem porodu, Nina Jenšterle. In sem šla seveda k njej na priprave na porod. In mislim, to je pol res, ki si kimaš in si rečeš, ja, to je to. To v bistvu rabim.
No, fun fact, ne? Jutri snimam pogovor z Nino Jenšterle.
V bistvu sva jo napovedala.
Ja, tako nekaj. Tako da naslednja epizoda bo z Nino. Stay tuned.
Nina je ena čarobna ženska, res. In so, mislim, še zdajle imam kurjo pot, ki se samo spomnim na to, kakšne, res te treba doživeti, no? Da v bistvu žensko vrne v svojo moč in zavedanje, da je sposobna sama roditi. Brez kemije. Ne? Tako da, ja, jaz sem bila čist olin za naraven porod. Hotla sem to izkusiti. Na koncu se ni šlo, da bi bila Nina moja dula. Je bilo že prav tako. Kdo ve zakaj. Ampak tako, čist drug porod. Ne rečem, da ni bilo težko. Je bil zelo tak silovit porod. Ampak jaz sem bila skozi vse, vedela sem, kaj se dogaja, ker pri prvem porodu sem bila jaz dejansko toliko zadeta, da tudi oči sem komi odprla, ker so mi punčko dali na prsi in to mi ni bilo okej, ne, da ne moraš niti tok, ne, in pač ni bilo, no. Drugi porod je bil pa, že ko sem pogledala otroka, ko sva se pogledala, ker mi on živ pogled, takoj, ko sem lahko iz sebe dala vse glasove, ki so hoteli ven iz mene, med rojevanjem, ki sem čutila, kako skozi moje grlo dajo glas še vse tiste ženske, pa prednice moje, ki niso mogle. Ker tudi jaz sem bila pri prvem porodu opozorjena, da se ne bom drla slučajno. Ne? A veš? In tle sem pa dejansko lahko se podprla tudi z glasom, ne, kadar se ti je kaj težko, se malo zajamraš vedno, ne, kaj težko ga dvigneš, kaj težko, ne, kaj še leporod.
Jaz sem včer bila neke čudne bolečine v križu in sem cel dan jamrala, tako vsem tip, ki sem ga naredila, je bil, da ja.
In pol ne bo ena taka, mislim, ena najtežjih življenjskih preizkušenj v telesu ne mine v tišini. Ja, come on, no moraš, ne, mislim. In to mi je bilo ful vredno, veš, to zavedanje, ženskam vrniti porod nazaj, ne. In biti obdana z babicami, ki ti pač držijo prostor, pa te usmerijo, ko je treba, če je treba, da imaš predvsem čas, poleg tistega prostora na razpolago, da porod steče in se dokonča. Da nisi, da te ne priganjajo s časom, s čimarkolje, ne? Pa s, recimo tudi z vso kemijo, ki rečem, tudi s reflektorjem, pa šibanjem iz sobe v sobo, pa z vsem, a veš, kako je, ne? Če primerjaš skratka, da imaš ti mir in okolje, ki te podpira. Ne? Ker porod je tako, ka ne vem, ko greš kakat ali pa kakor spolni odnos. Če te nekaj zmot, se bo ustavilo, je konc. Ne? In rabaš čutiti varnost, rabaš imeti vse tisto, kar te drži v varnosti. Ne? Tako da potem res ta drugi porod, ja, silovit, ampak to intenzivno na vseh nivojih, ampak potem pa čisto nekaj drugega. Okrevanje, stik z otrokom, tudi njegovo okrevanje, ja, čisto druga zgodba. In pol pa kar se tiče same porodniške, tega v bistvu njegovega prvega leta, je bilo pa tako, da pač vse izhajali iz te pomerjenosti. Jaz dolg časa nisem šla sploh kaj več od ne vem, par metrov okrog hiše. Toliko sem še čutila, da nisem pripravljena, ful sem se poslušala. Dolg časa sem čutila, kako se je maternica postavljala nazaj. Tako res sem si vzela čas, da je telo okrevalo na drugačen način. Ne od poškodbe, tako kot je bilo pri prvem, ampak od samega procesa tega poroda, da je bilo celo telo toliko vključeno. Vsi deli telesa so bili toliko vključeni v ta porod, da je toliko dlje časa trajal, da je šlo nazaj. Ne? In če sem bila, ne vem, še 10 let nazaj čist, kaj da bi v Red Bull padla, ne, na spido, sem bila zdaj pa res kontra. Pač tako, kar sem začutila. Sprehod počas, drugač po glavnem, kar raztegi. Tako, da sem jaz se udobno počutila v svojem telesu in predvsem dovolila procesu celjenja, da se dogaja. Kar se pa tiče temavga, je bilo pa tako, da sem pač v prvem letu se razvija prva čakra, ne? Pač prvi energetski center, ki je odgovoren za varnost. Tle noter so shranjeni kot neki podatki o varnosti, o zaščiti, o tej, v bistvu, taka mama čakra, ne? Kjer otrok dobi tudi razne vzorce, od primarne družine, od okolja, kjer živi, ker on v prvem letu seveda ni sposoben zase živeti. Ne? In pač mi mu damo že prvo prtljago v ta nahrbtnik. Ne? In sem bila zelo pazljiva, kaj se bo začel, kaj česa ne želim, da se mu naloži. Tako da tle sem predvsem skrbila res, da se počut varnega, da se odzovam na vsak jog, da sem pozorna, kako se počut, ne, da te njegove znake znam razbrati, da sem veliko sem masirala pete, recimo, ne, tista prva čakra, prizemljevanje, ga oblačila recimo v rdeča, oblačila hlače, ne, to je povezava s tem. Se pravi, da sem na vseh nivojih nekako skušala skrbeti, da se bo dobro pride, da se dobro zasidra tlele in v našo družino in se okrog. Pustila sem si biti, kako ne rečem, da so drugi skrbeli za me, kar v prvo jaz bi že kar ne, boh ne daj, ker se bo svet ostavo, če ne bom jaz vsega naredila, ne. Tako da zle sem si dovolila, lahko bi si še več, seveda, ne, sej modrimo skozi in bi marsikakšno stvar še spremenil, ne. Ampak hkrati si moramo tudi znati dopuščati napake, da ne vemo vsega, da nismo popolne mame in da tudi nikoli ne bomo, ne, se pa trudimo. Nobena mama ne dela za nalašč napak in se zaveda, da bojo tudi otroci naši v vsakem primeru dobili neke prtljage, ker konc konca, kaj bo pa delalo v življenju, ne?
Jaz isto pravim. Pač ja, vse se trudimo vsi po najboljših močeh, ampak pač perfekt ne obstaja, ker pač dejstvo je, da so oni prišli po svoje učne izkušnje in pač iz nečesa jih morajo graditi, a ne?
Evo, točno to. Mislim, perfekcija je ena izmišljotina iz zunanjega sveta, da nas naredi bolj nesigurne vase. Ne? Mm. Ampak v bistvu te pa življenjske izkušnje ti dajo, ali pa odločitve, ne? Ti pa dajo tisto modrost, pa kilometrino, pa predvsem to zaupanje vase, ne? Da veš, da delaš dobro, da veš, da delaš ok, tudi če se zmotaš, tudi če kdaj kaj zasračkaš, no, ampak veš, da greš v pravo smer. Ampak vidiš pa tudi, da se pa vse začne otepne. Ti tisti ver, izver, recimo za svoje otroke, ne, si ti tisti ver in izver, iz katerega pijejo, in ta izver je lahko zelo čist, zelo hranilen, lahko je pa zapacan in ne dene dobro. Ne? In se pravi, a si ti kot izver za svoje otroke, za svojo družino, si čista, a si polna, ne? A si dober, ali si utrujena, a si jezna, a si v krivdi, a si... Ja, sama se je podveč in pol tudi iz tega izvira tvoj otroc pije. Se pravi, da ti kot mama, da moraš res razčistiti, ali pa sprejeti, ali pa se odločiti zase tudi, ne? Da ne boš vse sebe dala otrokom, ampak da tudi sebe polniš, da skrbiš, da si ok, da greš kdaj samo na sprehod, ko je možno, da, ne vem, greš, ne vem, kar kjero polni, ne, mene zelo polni, da imam kaški časa zase, da imam mir, da sem v tišini, da grem sama na sprehod v gost, da, ne vem, karkoli. In ko sem jaz polna, ma jaz ploh tok dam. To je pa jaz lahko držim celo bajdo v konc. Ampak moram biti polna. Ko da res sem skrb pet začela v bistvu za to svojo polnost, da ni več samoumevno, da vse naredim, da ni več samoumevno, da bo vse tipi topi, da ni več samoumevno, da se skozi njimi igram, ampak da se vzamem čas zase in vse traja to, kar precej časa, govorim o letih, ampak hej, je pa veliko boljši. Vse boljš bo.
To je ta umetnost malih korakov, ne?
Ej, ja.
Se ti zdi, je tukaj majhni, da je že nepomemben, ampak pa ko gledaš nazaj okrog rame, ne, vidiš, da si tam prehodil 200 metrov višinske, je pa kar dobro, ne?
Ej, ja, točno to. Točno to. In čer smo se pogovarjali s prijateljcami, recimo knjige, ne? Knjige so ena taka stvar, iz katerih se jaz največ učim, vidim. In rada imam imeti svoje knjige, ker jih lahko počrtavam, ne? In pol, ko grem gledati kakšno knjigo, ki sem jo brala nekaj časa nazaj, pa videti, kaj sem takrat počrtvala, kaj mi je takrat pomenil, in videti, wow, koliko sem pa zdaj že v bistvu napredovala, pa to mogoče bi šla čist mim, ne? V bistvu spet neki mali koraki, ki ti potrdijo, koliko si že zrastla kot oseba, kot mama, kot ženska.
Ja, to s podčrtavanjem razumem, je znano. jaz tukaj bi bolj rekla, da opažam tudi, kako se jaz spreminjam, ne? Oziroma kaj mi je pomembno v določenem življenjskem obdobju, kaj so neke moje misli, kaj resonira z mano, kaj pravzaprav navdih, ki ga rabim, ne? In je lahko ena knjiga, no pač imam par tih knjig, ki me spremljajo skos, ne? Ampak vedno najdem še kaj notri, ne? Vedno je še en kamenček, ki ga da še nisem opazila.
Ja, vedno v več nivojih, ne?
Uh-huh.
Za ta sporočila. Prav res, ja. Vse tako, kot naše življenje. Skos smo v istem telesu, pa toliko enih nivojev odkrivamo. Noro, vsake zdruge, ne?
Ja.
A ve, da bi se na novo rojevale, dejansko greš pa samo na nov nivo, nova stopnička, nova inicijacija in preden prestopaš to stopničko in narediš to inicijacijo, te pa premetava in centrifugira in pere in tepe, da si misliš, pa kdo bo to prežil? Jaz se ne grem več, jaz se izpisujem iz tega kroška.
Jaz si ponavad mislim, ok, si tudi to bo minilo, upam, da čim prej ne.
Ja, ja. Ja, ampak jaz isto, ne, tudi to bo minil, še vse je, vse teče, se pravi, bo tudi to enkrat stekel, pa hkrati mi ful pomerja, da vem, da je to en proces transformacije, ena, kadar mi je najtežji, kadar je tist najtemnejš, vem, da ne manjka več dost, da bo pa, če zdaj en ekstrem, da pa že tamle mi maha, zelo blizu, ta drug ekstrem, ki bo pa bom pa jaz spet malo zrastla nekaj noga. Iz ene višje stopničke bom lahko pozvala svet.
Ja, ja.
In imela večji pregled in večji doseg in večji razgled.
Tako je.
Ma ja, plujemo, ne, skozi tole življenje. Se mi zdi, da ni naključje, da smo lik zdaj tukaj, kjer smo, ko se dogajajo največji shifti in največje spremembe na globalnem nivoju, ko vemo, da nismo sami v tem, ne? Da je cel svet v tem. In da v bistvu se dogaja eno celjenje, eno zdravljenje, pa celjenje v smislu, da postajamo bolj celi. A veš, če smo bili zdaj naluknani ali pa pojedeni strani česarkoli, ne? Da nismo bili v svoji polni moči, da nas je nekaj manjkal na področju osebne moči, ker se nismo znali postati meje, ker so nas pač naučili ženske, da moramo bolj biti tih, pa kimat pa to, pa da smo bile požrti ali pa požrte, ne vem, na katerem koli nivoju izražanje, ne? Da zdaj se dogaja res neko celjenje, da celimo te rane, ali so to rane patriarhata, ali rane prednic, ali rane iz okolja, ali rane iz otroštva, da se to zdaj dogaja eno veliko, veliko zdravljenje, celjenje, da bomo celota kot ženske, da bomo celota kot ne vem, ljudstvo, država, človeštvo, da bomo bolj celi znali ali pa bili sposobni, dovolj močni svetu, da tisto, kar pa res smo. Ker če smo naluknani, če nismo celi, ne moramo delovati v polni moči in ne moramo svetu ali pa konc koncev otrokom dati tistega, kar pa imamo, kar pa bi lahko dal, ali pa svetu, ne, se pravi, naše časi, ki prihajajo, to je dejansko zahtevali, da smo v svoji polni moči, samo na pol ne bo dovolj dobro, ne, ker je preveč se v okolju dogaja, da bi bili lahko sam na pol.
Ja, mislim, jaz bi vedno rekla tako, ne, pač na koncu življenja se dogaja vse, a ne. In tudi, če smo na pol, pač smo na pol in je okej, ne, ampak je pa potencial za še več, a ne. Če si to želimo, pa če smo pripravljeni.
Ja, absolutno. In če tako pogledaš, vedno bomo na pol, ker bomo cel življenje se učili. Ampak če pa gremo, ne, da se mojstrimo, da se krepimo, pa smo pa tudi konc koncev vsak dan boljši, vsak dan, da napredujemo, ne? Da smo vedno bolj v sebi, da nisi v napoto sebi, ampak da si na poti k sebi, da prideš k sebi, v sebe, da se, a veš, da se v telesu počutiš doma, da se v družini počutiš doma, da se v poslu svojem, če ga imaš recimo svojega, da se počutiš doma, da se v okolju, kjer živiš, počutiš doma. A veš, to je meni, tist drive, tista usmeritev, ej, doma se želim počutiti, ali ob tej osebi, ali v tem telesu, ali v tej družini doma. Ti se občutek domačnosti.
Ful zanimivo, ne? Ker zdaj, ki si to razlagala, sem jaz pomislila, da moja beseda na zadnje čase je pa mir.
Aha.
Ne, tako pač, jaz želim biti v miru sama sabo, želim ti, da imaš ti svoj ta notranji mir, ne? Spravi, da si nekako spravljena v miru, pomerjena s sabo in svetom in da in to zame tudi pomeni, da ne glede na to, kaj se dogaja v okolici, ne, da pač uspeš najti tisto, ko viharja, ne. In si ti pač, ja, na nek način si v svoji moči, ne. Tako.
Ja, ful, sej konc konca je podoben, ne. Ja. Sem dom ti predstavljam mir.
Uh-huh.
In še to v bistvu, ki sem jaz spomnila, zdaj, ki si to govorila, ne, srce viharja, ko se je začela druga karantena, sem se odločila, da bom delovala ful drugač. Če je bilo pri prvi karanteni v bistvu šok, kaj zdaj, strah, kaj zdaj to, ne, nepričakovano, ful sem občutila en kolektivni strah, ki me je čist paraliziral, res ne, nisem se prepoznala, ne, same sebe, tako čudo mi je bilo, ne. Sem se potem v drugo odločila, da bom iskala v bistvu in delovala samo v ljubezni. V smislu, da bom ljubeča do sebe, da bom izražala sam tist, kar je ljubeče tudi do sveta, da ne bom podpihovala nečesa, da ne bom nobene agresije ali česarkoli ven dala, kar ni ljubezen, kar ni nekaj ljubečega. In se je v bistvu spremenil vse. Jaz sem veliko bolj v miru, vse čutim veliko več tega, te srčnosti, tega dobrega, pač dejansko od ljubezni, vseh možnih izrazih in jo tudi izražam. Se pravi, na kakršen koli način se izražam, se želim izražati v ljubezni, ker vem, da tist, kar bom jaz dala v svet, da tist bo tudi najdel mene. Ne? In jaz sem se pač odločila, da bom nekako sijala tisto ljubezen, da me pol to tono najde. In dejansko se to dogaja.
Hmm. Ful lepo in že razmišljam, kaj pa jaz? Moja autorefleksija se je vklopila. Že vidim priložnosti za popravke in spremembe.
ja, a veš, da se vsak ima verjetno kakšno svojo besedo ali pa, ne vem, veš, karkoli, kar ga nagovori, ker jaz mogoče samo razmisle, ker meni le zdaj lep, koliko je pol leta od te druge, ne, pri meni se vse spremenili in tudi ljudje, s katerimi sem obdana, ali so odpadli, tisti, ki niso utelešali to, ali pa so začeli na drugačen način delovati. Videla sem, da sem mogoče bila pa jaz tist ključ, ki sem odklenila, a veš, tist srčni del v njih, ali pa konc koncev so se pa pojavili čist neki novi ljudje, ki pa že utelešajo ljubezen. A veš, in se je tudi ne samo notranji svet, ampak tudi zunanji svet se je, mislim, iz enih črno-belih barv je dobil ma tisoče odtenkov ene mavrice ljubezni. A veš, in se najdemo ženske, ljudje, s katerimi se prepoznamo, dobesedno, a veš, ki se poznamo mogoče sam prek Facebooka, pa smo si takoj domači, pa blizu, pa se srečamo, pa si skočimo v objem. Ampak se zaradi tega, ker to žariš. Ne? Tako prav nenavadno, prav malo čarobno, veš, na eno momente, čarobno lepo.
Ja. Vem. Vem, ker pač tudi to doživljam. In hkrati, a veš, zdaj sem pač si sprožila pa meni samo refleksijo, ne, ki sem pa jaz zadnje čase, ki so bili mogoče malo naporni tedni v enih aspektih.
Uh-huh.
Pa vidim, da sem ful me je fura v straha. Pač, zaradi enih situacij sem bila ful v strahu in sem videla, koliko me je to zakrčilo. Tako prav videla sem, da sama sebi nisem bila podobna. Nisem si mogla predstavljati stvari na pozitiven, lep način, ker me je fura v strah.
Ja, točno to.
Jaz sem že ful hvaležna, ker si lahko predstavljam tudi lepe stvari.
Ja, res. Kadar si v strahu, si zakrčen in takrat ni variante, da boš kreativen, ni variante, da boš ljubeč, skor da ni variante, da boš zdrav. Ne rečem na kratek rok, ampak na dolgi rok. Maš, ker si ti skozi v mehanizmu preživetja, skozi lahko na adrenalinu, zakrčen, ja, non-stop, ne, a boš preživel, a moram bežati, a sem otepel, a bom zmrzno. In takrat ne moreš, mislim, če pa ni tlele sproščeno, kje boš ti kreativen? Kako boš nek posel furo, če nisi kreativen? A veš, ženske smo pa kreativna bitja, mi skozi nekaj rojevamo. Ne glede, a je to otrok, ali je to projekt, a je karkoli. In ne moreš tega rojevati v svet, če si ti skozi v strahu. Ne? In mislim, če pa, kaj jaz vidim tlele ključno, je to, da nisi v sebi, da si toliko dojemljiv za vse, kar okolica sporoča in vse te strahove, ki smo skozi obdani z njimi, da ja, podležeš, logično, ne? In zato je tudi še en dodaten razlog, da greš vase pa najdeti. A veš, da se ukrepiš, da si v moči, tudi ko viharji divjajo, pa vedeti, kaj je tvoje, kaj pa nimo tvoje.
Ja, in takrat, ko si na podno, ne, je to početi ful težko.
Ja, težko. Zato so pa taki lepi podcasti.
Hvala.
Nekušne drugih žensk in zato smo pa tle v bistvu, a veš, ta sestrstva. Ženska, da vemo, da se imamo, da nisi sam ti, ki ti je težko, da je tudi kakšna še doživlja to in da bova skupaj in da bomo skupaj in da se imamo in da imaš prijatelje, ki jih lahko pokličeš, pa se jim zjokaš ali pa jim potožeš ali pa, ne vem, samo da zamenjaš pogovore, da smo tukaj, da dejansko zmoremo biti tako močne, da smo lahko ranljive. Se pravi, ranljive v smislu, da se zlomimo, da se zjokamo, da povemo, da imamo pa težave, ne vemo, partnerstvo ali karkoli. Se pravi, tako močne, da smo lahko ranljive. In da, predvsem, da vemo, da se imamo ženske.
Jaz bi pa tukaj želela, zdaj sem pomislila, da vse, kar rečeš, sem jaz tako, ja, kaj pa strah, ja, kaj pa uno, ja, kaj pa uno. Tako da bom še v tem kontekstu, no, kakorkoli. Včeraj sem poslušala predavanje in je bilo omenjeno to, ne, da je na kolektivni še ful prisotna pač rana čarovništva. A ne, spravi, ženske so bile utišane, ženske so bile, pač poškodovane, ubite, ne? In tukaj je pač en strah pred tem, da se izpostaviš. Druga je pa tudi rana sestrstva. Ne? Velikrat so bile ženske tiste, ko so pač se med sabo poškodovali. Tavkle, ja, tako, ne. In iz tega se mi je pojavilo vprašanje, ne? Tudi naprimer za ženske kroge. A veš, mogoče je pa kakšni res težko deliti. Pa niti ne ve, zakaj, ampak je težko.
Trinjam.
Ne, ker pa si mogoče želi, ampak še ne zmore. A ne, ker so spodaj pač plasti, ki jo držijo v krču.
Ja, se strinjam. In zato, a veš, pa z drugega vidika pogledaš namen teh ženskih krogov, je pa tudi ta, da tiste, ki še niso dovolj močne, ki so še v procesu zdravljenja, ali pa mogoče kakšen korak za drugimi, da pa samo prisluhnejo zgodbam tistim, ki so mogoče korak pred njimi in da jim to ali odklene ali jih opolnomoči na nekem nivoju, da se pa tudi posredno dogaja zdravljenje. Tudi, če nič ne reče, samo da so prisotne v nekem krogu pravih žensk. Ne? Ker velike tega, jaz sem tudi sama bila ful moški energiji, valjda športnica, moški šport, tekmovalnost, zavist, ljubosumje. Jaz sem v bistvu 10-15 let zdravila te travme in si verjeten, neverjeten, skoraj sigurno si zaradi tega toliko želim enih pristnih sestrstev, pristne ženske podpore in toliko si tudi zaradi tega toliko želim delati ženskami, jih podpreti, že od tistih mladih, ki šele prihajajo v to ženskost, da se povežejo, da si niso tekmice, ampak da skup držijo in da, ne vem, skup držimo me, da res preidemo tudi na tem nivoju žensko energijo, ki pomeni povezanost, sočutje, podpora, pomoč, sprejemanje, dajanje uravnovešeno. Ne? To je moj tak klic, taka želja, da nas povežem ženske, da se najdemo prave, karkoli, ali tiste, da se najdemo tiste, ki si mogoče zdaj v tem trenutku lahko nekaj damo, ali da mogoče samo zaradi ene zgodbe, ki rabiš slišati o pravem okolju. To je meni tak žmoht.
Zdaj, ko si to razlagala, priznam, da sem se malo odklopila, kar ni običajno zame, ampak začela sem razmišljati o tem, da sem glih zdaj imela neko situacijo. Sem na Instagramu videla en profil in sem tako, oh, kaj pa oni to delajo? To je pa zdaj konkurenca, veš, in sem prav tako, tako da zdaj, da sem jo med že postavila pot ljubezni, kako me to speljala, tako da, ampak ja. Ampak ja, sem videla, ne, tisti prvi moment je bil pa tako, pač ja, konkurenca ni dovolj, pomankanje.
Ljubosumje, jaz sem bila ista, pa ja. Veš, nekaj, ampak pol, ko pa vidiš, da se ljudje odzove na tvojo energijo.
Sej, točno to, a ne, dovolj je za vse.
Ja, za vse in ne odzovejo se na tisto znanje ali pa ne vem, meni, ki ga ponujaš, ampak se odzove na celo tebe, na tvojo energijo, na tvoj nasmeh, na tvoj glas, na tvojo bližino, v toliko enih dejavnikov, ki te delajo edinstveno, da je nemogoče, da smo si konkurenca. Sam več lahko dobimo od
točno
tega.
To. A veš, in se mi zdi, da pač to je spet ta moment pač zdravljenja ene rane. Ne?
Ja.
Pač.
Res je. Ker dejansko tiste preživele čarovnice, ne? Ali pa neujete, ne? So mogle ali v ilegalo, ali pa so izdajale, ne?
Ja.
Da so preživele. In iz tega še toliko enih ran.
Ja, zdaj sem se pomislila, ne vem, v angleščini ali slovenščini, ampak pač mi smo potomci tistih, ki jih niste zažgali, ne?
Tako, točno ja. To, točno to. Pač tako je, tle smo, da to zdravimo, da temu res naredimo enkrat konc. In bolj se bomo povezovali, prej bomo to pozdravili.
Ja, se strinjam.
Kam smo prišli, a?
Ja, glih tako razmišljam, da še nobenem podcastu nismo tako zajadrali te neke mogoče malo bolj ezoterične pa duhovne scene. Tako da,
Taki, še ni napredek.
Tako da, če si nova v teh sferah, pa če se počutiš čuden, it's okay, okay, vse je v redu. Vsi smo sestavljeni iz različnih zgodb in če ne resonira s tabo, je popolnoma okay in spustiš, kar ne rabiš in to.
Vzemi tisto, kar resonira s tabo, od kogarkoli, ali je to najbolj priznan učitelj na svetu, ali je to en, ki ti mi gredi nekaj navrže, vzemi tisto, kar resonira s tabo, ostalo pa pust.
Ja, to je men. Ful dragoceno, mislim tako pač, tako dragoceno si to, ne? Da jaz sem sama toliko v stiku, sama sabo, da lahko pač razločam. A ne? da pač ne glede na to, iz kje pride informacija, da se lahko odločim, kaj je tist, kar je pač moja resnica, a ne v tem notri, ja. In kaj ne. Ja. Isto vedno rečem za horoskope. Ne? Jaz pač ful rada preberem kakšen horoskop, ampak pa vedno v ono zadnjem sem tist, kar je meni všeč.
Ja, evo, točno to, kar te podpre, se strinjam. Ja. Ali pa recimo, ne, jaz se spomnim, ker sem začela z branjem mogoče bolj duhovnih knjig, pa mi je ogorelc prišel prvo pod roke. Mm-hmm. Jaz nisem nič razumela. Ja, in sem se matrala z ono knjigo, in, ampak je nisem mogla odložiti. Mm-hmm. Veš, nisem rekel, ma ne, ta je zmešen, kaj se gre, ampak ti sem vzela, kar sem takrat lahko. Mm-hmm. Ostala sem pa v bistvu po drugih poteh dobila, sem zdaj videla. Ne?
Ja, ja.
Tak ti neki da. In jaz mislim, nisem pristaš tega, da se nalepaš ali kakorkoli samo na enega človeka. Ja, do določene meje, ampak potem moš pa tudi spoznati, kdaj si dobil tisto, kar si rabo, ali pa vse, kar si rabo, pa iščeš po svoje, ne? Da nisi niti odvisen od, od kogarkoli.
Ja, jaz vedno pravim, da pač moje osebno mnenje, moje trenutno mnenje je pač krpanka iz nekih milijonov različnih informacij, ki pač pridejo od nekje v moj sistem. Ne? Ja, sem pa glih zdajle en teden, 14 dni že. Mi je pa ena oseba, ki je ful verjamem, povedala ene stvari, ki pa totalno niso resonirale z mano. In sem že prav tako v procesu, kako zdaj to pohendla. Tukaj imam pa zdaj res izziv, ker je res verjamem. In, a veš, kako, ne, tako prav, že cel teden mi tako v zadju imeli je hrček, tako.
Mogoče pa to, a veš, take, tudi jaz imam take preizkušnje, ampak mogoče pa to samo test, koliko smo v svoji moči, koliko vemo, kaj je za nas resnica. A veš, se pravi tudi, ko nam na konč življenja ponudim test, pa nam da enega človeka, ki ga res cenimo, pa da nam reče nekaj, kar ne resonira z nami, a bomo to sprejeli kot zakon, ker je pač on rekel, ali pa ona rekla, ali bomo res začutili, a je to moja resnica ali ni.
Ja, ja, in mi je, ful mi je fascinantno, ker mi je povedala ene stvari in tako še prav tako, jaz sem to doživljala ful tako, ne, to je zdaj zate dober, in je pre meni to sprožil ta totalno upor in ta nasprotni učinek, ne, ne, jaz bom tudi naredila po svoje, oziroma pač moje trenutno razumevanje je, da lahko da ima ona prav, ne, ampak jaz se bom zato odločila, ko bom jaz to čutila, da je to moja resnica. Uh-huh. In to lahko ugotovim samo na en način. Da grem samo še globi.
Tako.
In pol, ko bom jaz začutila, da to mene ne podpira več, bom to lahko spustila. In mi ne bo težko tega spustiti.
Uh-huh.
Ne?
Uh-huh. Ja, in dejansko nam ljudje prinašajo ključe.
Uh-huh.
Katerimi odklepamo nekde v sebe. Mm. Ne? Eni nam prinašajo ključe, ki bi jih najraje stran zabrisali, ene pa tako hvaležno sprejmemo, ampak dejansko vsak nam nekaj odklepa. Nekaj, kar je bilo zaklenjen kratko, dolgo, predolgo, da se nekaj naučimo. Ne? In če bi res dejansko ljudi okrog nas z tega vidika gledali, okay, kaj, ali pa situacije dneva, da pogledamo z tega vidika, okay, ker ključ mi pa ona prinesla danes, ker ključ mi je pa tale dal danes. A mi je dal ključ, ne vem, moči, da sem zmogla reči ne, a mi je odklenil vrata sočutja. Kaj mi je pa ta situacija prinesla? Kaj mi je odklenila, bi bilo bistveno drugač. Ne bi bili toliko v zamerah, pa v jezi, pa v ne vem čem, ne?
Ja, jaz vedno pa rečem ja, ne? Ker pač vsak pa pač dela to, kukar zmore, ne?
Veda.
In jaz ful tako, res, tako se mi zdi, da verjamem v to, da pač vsak dela to, kukar zmore. In tudi jaz vem, da v različnih trenutkih različno zmorem. In da takrat, ko jaz nisem ok, zmorem veliko manj. In Absolutno. Da v tistih trenutkih pač ne pušam sebe in si pač rečem, v redu je. Ja. Tok sem zmogla danes.
In to je ljubezen do sebe, ki je najbolj pomembna. Da si ljubeča do sebe, tudi ko misliš, da si dosti naš z mano. Da si vse ljubeča do sebe.
Pridejo taki dnevi.
Ja. In da si daš tisto, kar te pa napolni. Ali to karkoli. Televizija, čaj, pogovor. Da imaš nekaj na seznamu, kar pa te vsaj malo pocrkla.
Ja. Tako, čak sem, da si tole še zapišem. Ker sem dobila eno idejo. Drugače pa ja, Polona. Jaz mislim, da lahko počas zaključiva.
Ja. Koliko lep pogovor je bil, Lara.
Ja.
Poživala. A veš, kaj kar tekel.
Ja. In prosila bi te, da za zaključek prebereš svojo pesem.
Ja, no tudi to se odprl v tem času mamovanja mojega in poglabljanja. Si ne mislila, da bom kdaj pesmi pisala. Ampak, ja. Zdaj pa kar pride kaj in v bistvu uživam v tem izražanju deljenju v svet. Naslov te pesmi je pa brezpogojno mama.
Samo trenutek, Polona. Jaz sem se zdaj odločila, tako kot sem ti že prej rekla, te prosim, da pesem prebereš dvakrat. In potem, ko boš ti zaključila, ne bova nič več rekla adio pa vse te stvari, bova to kar spustile. Pa bom samo pustila tišino, mogoče tako pol minute, ena minuto, da se pač pesem res usede in potem gremo pač v zaključni džingl in tako.
Vela.
Okay? Vela. Tako da se ti že zdaj zahvalim.
Hvala te tebi, mi je bilo v užitek in v veselje.
Jaz tudi, kaj se smo danes midve rekli?
Pa prvič se sploh vidva takole,
ne? Ja, seveda, ne.
Vidiš,
to je to. Izvoli, Polona, beseda je tvoja, vam pa tebi pa hvala za poslušanje in vabljeno v naslednji pogovor z Nino, ker bomo očitno spet imeli neke duhovne vsebine.
Hvala. Hvala tebi in vsem, ki boste prisluhnile. Naslov te pesmi je Brezpogojno mama in je nastala v času, ko smo bili dolgo, dolgo vsi skupaj doma, v času, ko je bilo mama kar na momente težko biti. Brezpogojno mama. Pridejo dnevi, ko jih boli novorojeno telo, srce, nepravica, neresnica. Pridejo dnevi, ko jim ne gre spati, jesti, se učiti, se umakniti, se pred svetom skriti. Pride dnevi, ko so v stiski, ko ti zleze v naročje, ti padejo v objem, se zjokajo, se zlomijo, kričijo, molčijo. Dnevi, ko tudi tebe tako zelo boli, ko moraš biti močna, a si v resnici brez moči. Ko neskončno so dolge vse prebedene noči, ko jih čakaš, da zadihajo, se ohladijo, umirijo, da se vrnejo, se najdejo, da končno zaspijo. Dolga so leta, ko odraščajo, ko ne spiš, ko skrbiš, ko v resnici le zanje živiš, ko daješ jim prostor v srcu, v duši in ustrajaš ob njih, ko svet se jim ruši. A potem jih kar naenkrat več ni. Razprejo svoja krila, odletijo, iskat pot življenja, uresničit njih vizijo. Takrat postaneš drugačna mama. Mama sebi, modra dama. Takrat se vrneš vase, se na novo rodiš. Postaneš ženska za vse čase, takrat naslednicam žariš. Preberem še enkrat. Brezpogojno mama. Pride dnevi, ko jih boli. Novorojeno telo, srce, nepravica, neresnica. Pride dnevi, ko jim ne gre. Spati, jesti, se učiti, se umakniti. Se pred svetom skriti. Pride dnevi, ko so v stiski, ko ti zleze v naročje, ti pade v objem, se zjokajo, se zlomijo, kričijo, molčijo. Dnevi, ko tudi tebe tako zelo boli, ko moraš biti močna, a si v resnici brez moči, ko neskončno so dolge vse prebedene noči, ko jih čakaš, da zadihajo, se ohladijo, umirijo, da se vrnejo, se najdejo, da končno zaspijo. Dolga so leta, ko odraščajo, ko ne spiš, ko skrbiš, ko v resnici le zanje živiš. Ko daješ jim prostor v srcu, v duši in ustraješ ob njih, ko svet se jim ruši. A potem jih kar naenkrat več ni. Razprejo svoja krila, odletijo, iskat pot življenja, uresničit njih vizijo. Takrat postaneš drugačna mama. Mama sebi, modra dama. Takrat se vrneš vase, se na novo rodiš. Postaneš ženska za vse čase, takrat naslednicam žariš.
Projekt Mother Nature je plod triletnega mednarodnega sodelovanja žensk iz petih držav. Namen projekta je bil, da ustvarimo nekaj, kar bo v pomoč mamam ter strokovnjakam, ki delajo z ženskami pri ozaveščanju izkušnje materinstva. Ustvarili smo knjigo in karte Mother Nature, ki se medsebojno dopolnjujejo v opisovanju 42 načel materinstva. Ta načela niso neke znanstvene resnice, ampak spoznanja žensk, ki so bila del projekta in vključujejo vse tisto, kar so one pogrešale ali pa jim je bilo pomembno v njihovi materinski izkušnji. V knjigo je vključeno poglavje o vodenju ženskih krogov s pomočjo kart Mother Nature in če kupiš knjigo ali karte, boš povabljena v Facebook skupino, kjer ti bom odgovorila na tvoje vprašanja, kako lahko sama vodiš svoj ženski krog in boš bila tudi povabljena, da sodeluješ na spletnih ženskih krogih.